Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Tretia nedeľa v období cez rok, takto je dnešný deň označený v liturgickom kalendári. Opäť sa stretávame v tento krásny deň Pána, v sile jeho slova, ktoré si o chvíľu vypočujeme. Môjho stáleho hostia, otca Mariana Gavendu, vám už nemusím predstavovať, isto sa všetci tešíte na jeho výklad dnešného evanjelia. Otec Marian, vítajte v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen.
Ďakujem pekne.
Dnešné evanjelium sa odohráva v Ježišovom rodnom meste, Nazarete. Poďme sa spolu s evanjelistom Lukášom pozrieť, čo sa tam stalo.
Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť: Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli.
Evanjelista Lukáš, ktorý písal toto evanjelium, píše o udalosti, ktorá sa stala v začiatkoch Ježišovho verejného účinkovania. Čo nám hovorí úvod dnešného čítania, otec Marian?
Je pravdou, že Lukáš opis verejného pôsobenia umiestňuje do Nazareta, hoci ďalší dvaja synoptici, aj Marek, aj Matúš, hovoria o tejto udalosti po tej vecnej stránke veľmi podobne, ale spomínaj tu už v období, keď Ježiš celkové jeho kázanie, aktivity sú v plnom prúde, je všeobecne známy. Nie je to nejaká nezhoda v chronológii, ale Lukáš chce dať na úvod to najdôležitejšie, preto začína práve touto udalosťou. Vieme, že Lukáš písal svoje evanjelium pre pohanov a preto aj do úvodu, teda hneď na začiatok, dal to, čo považoval za najdôležitejšie pre svojich poslucháčov, pre svojich čitateľov.
Všimnime si hneď prvé verše tohto evanjelia, v ktorých Lukáš píše, citujem: Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali. Na čo nás chce evanjelista Lukáš upozorniť, keď hovorí o tom, že mnohí sa pokúsili opísať udalosti súvisiace s Ježišom, alebo hovoriť o nich?
Vieme, že okrem štyroch evanjelií, ktoré sú kanonické, ktoré si cirkev uchováva, tých pokusov opísať Ježišov život bolo veľmi veľa. Tomášovo evanjelium a mnohé ďalšie tie apokryfné evanjelia. Ale práve to je ten rozdiel, že Lukáš dôrazňuje, že on podáva to, čo od začiatku videli a boli tí, ktorí to vyrozprávali služobníkmi slova, teda nielen svedkami udalostí, ale boli včlenení do toho vnútorného porozumenia udalosti. Aj preto je ten rozdiel, toto nie je pokus vyrozprávať Lukášovo evanjelium, ale ako ich odozdali tí, čo ich od začiatku sami videli. Tu je zaujímavá paralela, keď sa hovorí o Mojžišovi, jeho súčasníkov, že videli Pánov hlas. A to nie je žiadna ani chyba prekladu, ani v origináli nejaké zlé vyjadrenie, počúva sa ušami a pozerá sa očami, ale vidieť ušami znamená pochopiť vnútorný význam. Môžeme povedať nejakú matematickú pravdu, poučku, ja ju poviem, vy ju vypočujete si, čiže ste počuli, ale to, že stalo sa mi to jasné, vidím, že to je tak, ten vnútorný zrak, tá tzv. Evidencia intrinseka, čiže tá jasnosť, ktorá vyžaruje zo samotnej pravdivosti veci, to sú len tí, ktorí to dostali vidieť. A to je práve ten podstatný rozdiel medzi inými bežnými autormi, ktorí sa pokúsili už za Ježišových čias opísať všetko, čo sa dialo, a ktorí potom ešte nespočetne veľakrát sa pokúsili napísať Ježišov životopis, a rozdiel medzi evangelistami, ktorí mali dar vidieť to, čo počujú, teda preniknúť do hĺbky. Je to vlastne ten prisľúbený dar Ducha Svätého, ako to máme často aj konštatované v písme, ešte nechápali tieto slova, alebo ešte nechápali tieto udalosti, lebo im ešte nebol daný duch, ktorý im otvoril zmysel písem. Otváral im zmysel písma, pán Ježiš Emauským, keď kráčali, spolu kráčal s nimi a vysvetloval im, že to všetko sa malo udiať, čiže sa im zrazu otvorili oči, Ježiš im síce zmizol, z očí fyzických už ho nevideli, ale zrazu videli jasne to, čo im hovoril. Čiže aj v tomto zmysle Lukáš zdôrazňuje, že on zachytáva to, čo svedkovia, teda poslaní ako služobníci slova ustanovení Bohom, vnútorne pod vplyvom Ducha Svätého pochopili. Vidíme, že ako ľahko by sa nám to v tom texte stratilo, že ten hlboký význam aj tejto úvodnej vety je skrytý práve v kontexte celého biblického významu.
Ďalšia veta, ktorú sme v Evanjeliu počuli, bola: preto som sa aj ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Toľko citát. Kto to bol Teofil, otec Marian? Čo znamená toto meno?
Ten adresát Teofil, teda ten, ktorý miluje Boha, ním je každý poslucháč evanjelia, pretože čítať evanjelium môže hocikto, ale byť Teofilom znamená byť tým, ktorý má Boha rád a počúva alebo číta tie slova Lukášovo evanjelia ako hlas Boha. To je ten podstatný rozdiel. A on to adresuje vznešenému Teofilovi, ktorý má vzťah k Bohu, miluje Boha a preto tieto slova aj pochopí. Ale zároveň aj pridáva, že zas to nie je len nejaká duchovná literatúra, nejaká intuícia, ale hovorí, po tom, čo som ja prijal vierou, som si to všetko rad radom overil. A to je veľmi dôležité, pretože my stále sa kdesi hýbeme na rozhraní medzi racionalizmom, že považujeme za pravdivé len to, čo je úplne jasné, hmatateľné, dokázateľné, a tým fideizmom, alebo ako to nazveme, ľahkou dôverčivosťou. Ale zase je pravda, že nie všetko sa dá hmatateľne dokázať. Sú tajomstva, ktoré presahujú naše ponímanie a predsa sú skutočné. Tajomstvo je tiež realita, ale k jej podstate patrí, že je nepreskúmateľná. A preto je dôležité to, čo aj súčasný pápež často zdôrazňuje, ten súlad medzi vierou a rozumom, že viera si vyžaduje aj rozumové pochopenie, aj to rozumové domyslenie, čo z toho pre mňa vyplýva. Ten postoj viery je vnútorný, je to dar, ale už rozmení nadrobné, čo teda znamená, keď ja verím, ako sa to má prejavať v konaní, tam zasahuje aj rozum a ľudská úvaha. A zase uvažovaním prichádzame na potrebu veriť, pretože prídeme po hranice poznania. Vidíme, že Lukáš, ktorý bol vzdelanec, bol lekár, kde platí exaktná veda, si dal tú námahu, že tomu, čo prijal z vierou, ešte raz overil, preskúmal a potom rad radom opísal, a ako hovorí, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Čiže tu vidíme, že to rozoberanie dochádza ako druhá vlna. Najskôr človek vo viere príjme, ale potom si to aj rozumovo zdôvodní. Inak by sme prišli len po hranicu nášho rozumu, lebo viera presahuje rozumové poznanie, ale nie je proti nemu. To sú ako množiny, ktoré kedysi v škole zaviedli, že tá veľká množina má svoje podmnožiny, tak aj viera má podmnožinu rozumu, čiže zahŕňa všetko rozumové, ale ešte aj presahuje. A preto aj Lukáš používa túto metódu. Ty si už bol zasvetený, ty si to vnútorne prijal, a teraz ti dám ešte aj dôkazy, aby si poznal, aké je to spoľahlivé. Tak ako minulé 10 ročia bolo potrebné vieru vyznať postojom, niekedy aj rizikom, že človek príde o zamestnanie, že sa nedostane na vysokú školu, prihlásiť na náboženstvo, ísť do kostola. V dnešnej dobe takto viera nie je skúšaná, ale je skúšaná množstvom rôznych polopravd. Vtedy boli lži tak jasné, že kto bol trošku rozumný, tak tým primitívnym ateistickým argumentom neveril, lebo sa priečili aj zdravému rozumu. Ale teraz sú pospletané polopravdy a je potrebné ozaj do tej viery ako postoja, ktorú prežívame, vnikať, aby sme jej aj rozumeli. To bol dôvod, prečo Lukáš písal evanjelium. Aby si rozumel, aby ti to bolo jasné a aby si vedel, že to je ozaj založené na faktoch. Pre nás je to výzva prenikať aj do tohto rozumového poznania. V dnešnej dobe, skutočne v 21. storočí, niečo aj nečítať o evanjeliu znamená nebyť schopný o ňom ľuďom hovoriť a to znamená neplniť to základné poslanie. Všetci sme poslaní evanjelizovať a kto sa na to nepripravuje, no tak nemôže evanjelizovať alebo moralizuje, to sa nesmie a potom samozrejme ešte sa to preháňa tým takým demonizovaním. Všetko je zlé, tie rôzne konce sveta a satanizmy, hoci kde na každom kroku. To je dôsledok toho, že sa poriadne neštuduje zdravá nauka cirkvi. Je to výzva naozaj v dnešnej dobe si aj niečo odborné prečítať. Samozrejme aj samotné evanjelium, pretože naozaj nepoznať písmo, hovoril už svätý Hieronym, kde si na začiatku znamená nepoznať Krista, lebo on nielenže písmo o ňom hovorí, ale ako uvidíme o chvíľu, on z písma a cez písmo hovorí a pôsobí.
To, o čom sme hovorili, to bol vlastne úvod do tej hlavnej časti, ku ktorej sa o chvíľočku dostaneme. Čo z tohto vyplýva pre nás, teda z tej úvodnej časti?
Vieme, že duch, ktorý zostúpil na Ježiša na začiatku verejného pôsobenia, teda pri krste, i keď bol podstatne vždy spojený s Otcom v duchu svetom od počatia aj v lone Panny Márie, aj ako dieťa, ktoré ešte nevedelo rozprávať, bol spojený s duchom, ale tu ho novým spôsobom preniká aj jeho ľudskú prirodzenosť. A potom máme cez celé evanjelia náznaky, že to, čo ním znútra hýbalo, bol práve duch svätý. Tak ako niekým hýbe túžba po poznaní, že tak zacíti znútra potrebu ísť do nejakej krajiny, zbada leták a tam by som rád išiel. To je túžba v človeku po poznaní, alebo túžba po nejakom zážitku, alebo niekedy nami hýbe závisť, alebo hnev, na niekoho sme nahnevaní. Čiže to je tá hybná sila. Láska je veľká sila, ale v Ježišovom prípade to bol sám duch svätý, ktorý prenikal jeho bytosť, pretože cez Ducha svätého bol spojený s Otcom. A vlastne to plniť vôľu Otca neznamenalo len vykonať niečo, čo Otec prikáže, sprav to a to, ale proste byť stotožnený a konať tu na zemi to, čo chcel konať Otec cez svojho Syna. A to vlastne bolo spôsobované tým prúdením Ducha svätého, tak ako prúdenie lásky, sympatie človeka podnecuje niečo spraviť, alebo zase niekedy nenávisť, že človekom hýbe skrytá nenávisť, skrytá závisť. To sú tie síly prirodzené, no a Ježišovi to bola sila, ktorou bol Duch svätý. A práve v jeho sile, teda hnaný duchom znútra, nesený duchom, prichádza do Galilei a vlastne v tejto istej sile aj pôsobí. Jedna z hlavných činností, ktoré počas verejného účinkovania Ježiš robil, bolo vyučovanie. On sa predstavuje ako ten, na ktorom sa naplňajú písma, na ktorého sa sťahujú proroctvá a svojim vyučovaním nielen vysvetľuje, ale uskutočňuje to, čo bolo o Mesiašovi povedané. Mal základné tri prostredia, v ktorých Ježiš vyučoval. To bola synagóga, cez ktorú sa obracal na členov izraelského národa, veriacich starozákonného náboženstva. Potom to boli cesty, ktorými prechádzal, teda chodil po cestách mestami a dedinami, vždy na námestí sa zastavil, ako bolo vtedy zvykom. A to vyjadrovalo jeho misijné poslanie, tú dynamiku stále v pohybe. No a potom tretie miesto, kde Ježiš učil a konal zázraky, bol dom. Či už to bol Petrov dom, kde uzdravili jeho svokru, alebo to boli rôzne hostiny, kam Ježiša pozvali, či už niekedy farizei dokonca, alebo zase Lévi, ktorý sa stal jeho učeníkom Matúšom a zavolal všetkých svojich priateľov. Proste miesta, kde sa už Ježiš usadí, kde sa vytvára spoločenstvo a to je už vlastne zárodok cirkvi. Teda Izrael, misijný svet a cirkev, to je v tejto časti povedané. No a tu je práve ten podstatný rozdiel medzi prorokmi, ktorí len tlmočili Božiu vôľu, teda Boh povedal, spravím to a to, a oni boli akoby Božími ústami, najčastejšie aj skutočne ústami to oznamovali, hoci tiež proroci mali aj rôzne prorocké gestá, napríklad Ozeáš, že si na pokyn Boha vzal prostitútku za ženu a povedal, takýto je Izrael a ja si ťa predsa zoberiem. Čiže aj prorokovanie gestom. Máme viacero takých príkladov v Starom zákone. No ale tu už Ježiš nie je prorokom v tom zmysle, že by len oznamoval, že by bol ústami svojho otca. Vidíme, že on na rozdiel od prorokov hovorí, ale ja vám hovorím. To, čo často máme v písme, hlavne pri veľmi dôležitých častiach, amen, amen, hovorím vám, to amen dáva skutočne veľkú váhu. Ja vám teraz hovorím, to je navodenie ozaj slávnostného postoja, kde hovorí z autority vlastnej. A to, čo hovorí, sa stáva skutočnosťou. Či už to pravidlo, ktoré povie, to potom platí. Vašim otcom bolo povedané, ale ja vám hovorím, celé blahoslavenstva sú na tomto postavené, teda celá reč nahore. Tie nové pravidlá pre cirkev, pre novozákonný Boží ľud hovorí z vlastnej autority. No a potom tým, že Ježiš je Boh, jeho slovo je Božie slovo, tak aj pôsobí ako Božie slovo, teda je to tvorivé, pretvárajúce Božie slovo. Keď povedal človeku s vyschnutou rukou, vystri ruku, tak on ju vystrie. Proste to sa stane. Dievča, hovorím ti, vstaň. A ono vstáva z ložka, hoci bolo mŕtve. To je ten rozdiel medzi slovami prorokov, ktorí len tlmočia, alebo aj medzi slovami kňaza, ktorý vysvetľuje, a samotného Krista, ktorý len čo to povie, tak to pôsobí.
Jadrom udalosti tohto evanjelia je časť, ktorá nasleduje. Hovorí sa v nej, citujem, Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galiléji a chýr o ňom sa roznesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. V tomto kontexte je zrejme aj veľmi dôležitá sloboda každého, lebo viac menej len tam pôsobí Kristus, kde sa rozhodnú ho prijať. Chcem tým povedať, že aj zázrak, ktorý urobí Ježiš, sa udeje len v prípade, keď ho človek prijíma.
Sú situácie, kde naozaj nemá Ježiš problém vyhnať z človeka zlých duchov, tí odchádzajú, ale keď samotný človek nechce, keď sa zatvrdí, tak tam ani Ježiš nemôže, pretože rešpektuje slobodu a naša sloboda mu dokáže zviazať ruky. Rešpektovanie slobody a sloboda ako taká je tajomstvo. Znova to sa nám vymýka nejakému uvažovaniu, pretože sú zas udalosti, ktoré sa dejú s neúprosnosťou, ako je striedanie noci a dňa, rytmus v prírode, ale zase sú tu aj výnimky v prírode, zemetrasenie, 10 tisíce mŕtvych, povieme si, chcel to Boh, nechcel to. Keď to nechcel a je všemohúci, prečo to dopustil? To sú naše pohľady a nad tým je to tajomstvo slobody Boha, tajomstvo slobody človeka. Je pravda, že my to pozeráme z nášho pohľadu, nie z Božieho, že čo všetko Boh pre týchto ľudí, ktorí aj zahynuli v biede, dal, on im dal večný život. Skutočne a znova je tam tá osobná sloboda každého jednotlivca, či sa už priebežne pre ten život nesmierne krajší, ako by ho mali tu na zemi, hoci by sa mali veľmi dobre v bohatstve žili. Tá ponuka je nesmierne väčšia, ale či ho prijímali, neprijímali, to ide od prípadu k prípadu. Sám pán Ježiš na to dal jasný kľúč, keď sa pýta, myslíte si, že tí, na ktorých padla veža v Siloe, boli väčší hriešnici ako vy? Nie, boli takí istí, a keď nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Čiže to je tajomstvo slobody, tajomstvo prijatia a neprijatia.
Vieme, že Ježiša neprijali v rodnom Nazarete, to je známe, a ako sa hovorí, doma nie je nikto prorokom.
Ako sme hovorili, Lukáš, ktorý píše evanjelium už pre tých, ktorí sa stali kresťanmi z pohanstva, vieme, že sprevádzal svätého Pavla na jeho cestách, napísal Skutky apoštolov, teda bol svedkom, ako pohania prijímajú vieru a aké veľké napätie to spôsobovalo jednak medzi židovskými komunitami, a aj medzi veriacimi, teda kresťanmi zo židovstva, tak preto veľmi cielene dáva túto udalosť do popredia. No a čo vlastne sa stalo? Ježiš otvoril zvitok, vieme, že to bolo na takom páse akoby, Tóra napísaná, zrolovaná, kde sa z jednej tej cievky odvíjala postupne na druhú, držal to ten kňaz v rukách a posúval. No a práve prišiel text proroka Izaiáša, tu Origenes už začiatkom 3. storočia hovorí, nemyslíme si, že to bolo nejakou náhodou, že zrovna Ježiš ukázal prstom, ale hovorí ten, ktorý povedal, že bez vôle môjho otca vám ani jeden vlas z hlavy nespadne, lebo to nie je náhodou, ani toto nebolo náhodou.
Ježiš, keď otvoril zvitok, čítal slova proroka Izaiáša, ja ich budem citovať, Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu. Čo znamenajú tieto slová?
Je to predpoveď milostivého alebo jubilejného roku, ktorý sa v Izraeli slávil jednak každých 7 rokov, ako bežný sabatický rok, a potom 7x7 je 49, teda každý 50. rok bol jubilejný. Z toho prešla tá tradícia aj do jubilejných rokov v cirkvi, kde sa odpúšťali dlhy, kde tí aj Židia, ktorí padli do otroctva, tak museli ich prepustiť, stať sa znova slobodnými. A táto prax, ktorá bola z Božieho nariadenia v izraelskej pospolitosti, a to zabraňovalo príliš veľkým aj sociálnym rozdielom, aj príliš veľkému lipnutiu na majetok, lebo ten človek vedel, dobre, ale ja to mám len ešte x rokov, keď nebude jubilejný rok a potom sa to musí znova všetko rozdeliť. Čiže bola to určitá taká miera aj tej túžby po bohatstve, aj nádej, dobre, dostal som sa do otroctva pre dlhy, ktoré som nevládal platiť, ale počkám a príde jubilejný rok a všetko to zo mňa spadne. A táto prax sociálna sa stala predobrazom mesianských čias.
Pán Ježiš potom, ako prečítal verše Izaiáša, povedal: dnes sa splnilo toto písmo. Ako to prijali prítomní, ktorí tam boli, a ako sa naplnilo toto písmo?
Jednak sa splnilo, že duch Pána je nado mnou, to hovorí sám Lukáš, v sile ducha sa vrátil do Galilei, lebo ma pomazal. A tam je aj to slovíčko, ktoré používa práve pri tom zostúpení Ducha Svätého, že Ježiš bol nielen naplnený, ale pomazaný Duchom Svätým. Je to niečo podobné ako král, ktorý je pomazaný na kráľa, a nielen naplnený alebo zvolený, že mu je odovzdaná, delegovaná určitá právomoc, ale je tam aj to nezmazateľné znamenie. A teraz je to poslanie hlásať evanjelium chudobným. Jednak evanjelium, radosná zvesť, hlásať, tam je slovíčko, vydávať svedectvo, čiže dokazovať ho, nielen oznamovať, ale znova vydávať o ňom svedectvo, teda že to evanjelium, tá radosná zvesť už sa stáva pravdou. Na chudobnými nie sú len tí, čo na rozdiel od bohatých mali menšie majetky, ale chudobní v tom význame, ako je tu použitý aj u Izaiáša, aj ako to chápe Lukáš, sú všetci, ktorí sú vytláčaní na okraj spoločnosti, teda vydedenci, emarginovaní, dnes k tomu odborne hovoríme, ale margina je, marginus je okraj, teda tí, ktorí sú na okraji pre rôzne dôvody, pre náboženské, pre sociálne, rasové a rôzne. A v tomto prípade tými chudobnými sú práve tí zotročení, tí, ktorí sú mimo otcovho domu, teda jasný náznak, že to radosné posolstvo, ktorom vydáva svedectvo, je určené všetkým. Tí, ktorí sú zajatí, že budú prepustení. Nemyslí tu len na to zajatie, do ktorého padne nejaký človek, či už pri vojne alebo do rúk zbojníkov, ale je v zajati hriechu, že bude oslobodený, prepustený. To je naozaj už duchovné posolstvo, ktoré Ježiš aj duchovne na seba aplikuje slepým, že budú vidieť znova nielen tí niekoľkí svedci, Bartimej a ďalší, ktorých uzdravil z fyzickej slepoty, ale práve, že budú vidieť, že im bude zjavené tajomstvo Svätého písma. Čiže tu už jasne to predpovedanie Mesiáša a milostivého roku už eschatologického, a nie len každého toho 49. roku. Ježiš hovorí, tento milostivý rok tu nastal tým, že ja som prišiel. Splnilo sa to na mne.
Muselo to byť pre prítomných veľmi šokujúce, keď Ježiš povedal, teraz sa to na mne naplňa.
Za týmto veľkým gestom vidíme, že evangelista kladie dôraz na každý jednotlivý pohyb Ježiša, čiže to bolo niečo šokujúce, keď toto povedal, teraz sa to na mne naplňa. Sú tam slova, potom knihu zvinul, vrátili sluhovi a sadol si. Znova, nejde len o to, že zroloval knižku a položil ju, ako keď dočítame a položíme knižku na stôl, ale že vlastne on ju zatvoril, tú knihu, čo znamená, aj v prenesenom, ale aj vo veľmi reálnom význame, že tým pádom sa starý zákon zatvoril. Čiže už to, čo bolo predpovedané v starom zákone, predpovede sa začínajú stávať skutočnosťou. Preto to dáva aj Lukáš na začiatok celého Ježišovho verejného pôsobenia.
Vlastne môžeme povedať, že Ježiš je tým, na ktorom sa naplňa nielen toto Izaiášovo proroctvo, ale celý starý zákon.
Všetko, čo je v starom zákone, smeruje ku Kristovi, a ak odmyslíme Krista, tak jednak tomu nerozumieme, alebo je to čosi nenaplnené. Stále je to otvorené, preto ani súčasní Židia netvrdia, že my žijeme zo starého zákona, ale my žijeme z očakávaní, ktoré nám starý zákon ponúka. Je to čakajúci národ. No a Ježiš hovorí, ale dnes, v tejto chvíli, tým, že verejne vystupuje, už sa to naplnilo, už je to pravda, už je to skutočnosťou a preto aj celý starý zákon už dospel k naplneniu.
Takže toto je naplnenie starého zákona. My sme tu už novozákonný ľud. Aj dnes sa niečo naplňa. Kedy dochádza k naplneniu nového zákona?
My sme už novozákonný Boží ľud. Znova už nemáme Tóru, zákona prorokov, ale máme sväté písmo, samozrejme aj starý zákon, ale hlavne spisy nového zákona, medzi nimi štyri evanjelia. Každú nedeľu sa číta sväté písmo. A teraz, kde je ten rozdiel medzi tým, ako ho čítal Ježiš v synagóge v Nazarete a ako ho čítame my v tých našich dnešných synagógach, teda v chrámoch, kde sa pri liturgickom zhromaždení číta sväté písmo. Totiž tam sme už v pozícii Ježišovej my sami. On je už v pozícii slova, ktoré sa stalo telom a ktoré je zachytené v písme, ktoré hovorí z písma a my sme tými poslucháčmi. Čiže úlohy sa posunuli a my by sme mali po prečítaní povedať a teraz sa naplnilo toto písmo. Každú nedeľu. To amen po homílii by malo znamenať teraz to, čo je tu napísané, sa ide stávať skutočnosťou v mojom živote, v živote nášho spoločenstva. V cirkvi, keď sa číta Božie slovo, v tej chvíli Boh hovorí a znova je to slovo, ktoré, ako sme povedali v Ježišových ústach, je tvorivé. Je to slovo Boha, ktorý to, čo vyslovuje, aj koná. No ale samozrejme, keď povedal buď svetlo, tak bolo svetlo. Príroda, Boží hlas poslúcha. Ale v prípade človeka naráža na našu vôľu, ktorá ho môže prijať a môže ho odmietnúť.
Keď sa ešte vrátime k textu, je tu zmienka, že oči všetkých sa upreli na neho, teda na Ježiša. Čo môžeme postrehnúť v tejto udalosti?
Toto by malo byť po prečítaní evanjelia. Nie amen, a už sa pozrieť na hodinky, koľko bude asi kázeň trvať, ale tí ľudia sa na neho upreli, lebo to bolo čosi tak odvážne povedať, teraz sa toto na mne naplňa, že im to vyrazilo dých a veľmi uprene na neho pozerali. My by sme sa mali takto uprene pozrieť na tú knihu evanjelia a povedať si, teraz v tejto chvíli Boh prehovoril ku mne a ja mu mám dať odpoveď. Možno práve to je ten problém, či tej rutiny a riziko tých, čo chodia pravidelne do kostola, že si tak, ako si sme si zvykli, že aj to vypočujeme a hneď to púšťame tým druhým uchom von, že ledva si už po onši spomenieme, o čom vôbec bolo to evanjelium. A preto takéto stíšenie, uvedomenie si, teraz Boh prehovoril a to jeho slovo v sile slova, zámerne aj túto reláciu sme takto nazvali. To, čo povedal, sa ide udiať v našom živote, lebo jeho slovo to je zážitok, to nie je informácia. Bez toho takého zastavenia sa a žustrnutia úžasu, veď to Boh teraz, ten náboj jeho slova chce vo mne pôsobiť a rásť, to je ako semeno, ktoré ozaj už má v sebe to malé semienko veľký strom a všetko je tam už skryté, tak aj to semienko slova už obsahuje celú tú úrodu, ktorú môže v jednotlivom poslucháčovi priniesť. A teraz ustrnúť aj nad veľkosťou, že Boh to semeno slova zasadil do nás, čiže kus Božej podstaty vstupuje cez počúvanie Božieho slova do nás. A zároveň aj ustrnúť nad veľkosťou vlastnej slobody a zodpovednosti, že my toto semienko samého Boha, zárodok, môžeme zmariť. Je to v našich rukách. No a tu ja to zvyknem hovoriť, že je to niečo ako potratová mentalita, totiž pri potrate aj pri tom umelom, ale aj pri prirodzenom, ktorý mnohí oveľa ťažšie ešte znášajú, pretože sa na to dieťa tešia a je to čosi dramatické, keď to dieťatko, ktoré ešte sa len začína rozvíjať a má tú túžbu žiť, zrazu nemôže žiť, je to čosi hrozné, keď sa do toho vžijeme. Takisto my práve týmito potratmi Božieho slova, že ono už spadlo do našej duše, už ho Boh zasial, už odznelo, sám Kristus prehovoril. A teraz my ho potratíme, proste zahynie, nedáme mu možnosť rozvinúť sa a neprinesie ovocie, ale na to sa dá privyknúť a tak ako či už lekár, ktorý rutíne si zvykne robiť potraty, alebo žena, ktorá ich má viac za sebou, že tam príde určitá zatvrdilosť a veľmi hlboká zatvrdilosť, tak ja si takto vysvetľujem aj tú zatvrdilosť voči slovu, že my počúvame každú nedeľu evanjelium a niektorí roky, keď si to prerátame, koľko je to počúvaní a nič to neprinesie. To je veľmi ťažká duchovná diagnóza a máme dojem, že všetko je v poriadku. Tam sa dejú veľmi vážne veci. Božie slovo počúvať je veľký dar, ale je to aj veľká zodpovednosť, čo s ním spravíme.
Je to veľká výzva pre nás všetkých a preto v sile slova toho Božieho konajme aj počas nasledujúcich dní. Na stretnutie s vami o týždeň sa tešia tvorcovia tejto relácie. Otec Marian Gavenda, Matúš Brila a Anna Brilová. Prajeme vám požehnanú nedeľu.